Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je poslanec hnutia Olano a člen zahraničného a európskeho výboru parlamentu, pán Andrej Stančík. Dobrý deň, pán poslanec.
Dobrý deň.
Tento podcast nájdete aj na našom novom kanáli s názvom V redakcii, kam sa s rozhovormi s politikmi a ďalšími zaujímavými ľuďmi definitívne presťahujeme od 19. apríla. Preto budeme radi, ak si na platforme, na ktorej nás práve počúvate, zapnete aj odoberanie nového podcastového kanála Denníka N s názvom V redakcii. Pán poslanec, musíme na úvod našim poslucháčom prezradiť, že pri tomto rozhovore sedím v redakcii len ja. Vy ste doma a spojili sme sa cez Skype, keďže vám ešte stále beží karanténa po tom, čo vás dostihol koronavírus. Kde ste sa nakazili?
A to je dobrá otázka, na ktorú dodnes neviem odpoveď, keďže ja som nebol v kontakte s nikým, kto bol pozitívny. Minimálne mi neprišla žiadna správa od nikoho, takže možno niekto zle trasoval svoje kontakty. A je to aj trochu paradox, pretože som sa nakazil pravdepodobne. Mi to vychádza tá doba týždeň po očkovaní prvou dávkou AstraZeneca, o ktorej dúfam, že sa ešte trochu porozprávame, lebo je to plne teraz veľmi dôležitá téma.
Porozprávame.
A naozaj, že neviem. Mohlo to byť v MHDčke alebo v obchode, pretože nikto z ľudí, s ktorým sa stýkam, to sú iba ľudia z práce, tak pozitívny nebol. A popravde, ja som zistil, že mám COVID až na antigéne, takže bolo to naozaj prekvapivé a dodnes neviem, že od koho som sa to vlastne nakazil.
Takže aj ten priebeh ochorenia asi nebol nejaký ťažký.
Takto. On to začal takou únavou, ale ja som si to vysvetľoval aj tým, že som mal málo spánku, keďže mám trošku ten cirkadiánny rytmus posunutý a keď stávam skôr, tak mi to potom vždy naruší všetko. A takisto bola predtým aj kolečná kríza, takže možno to mohlo byť aj týmto. A tak som išiel pre istotu na test v piatok, to som bol negatívny, a išiel som znova v sobotu, že teda keď už tak pre istotu. A normálne ma prekvapili, ja som ešte tak žartoval, že koho máte dneska pozitívneho? Oni povedali, že nemajú nikoho. To už bolo asi tesne asi pred zatváraním. A potom, keď som došiel, tak ako povedať, že hej, som prvý pozitívny. A to bol naozaj taký veľký šok, pretože neviete, že aký ten priebeh bude. A keď som sa aj pýtal napríklad sledovateľ na Instagrame, tak aký mali priebeh, tak napriek tomu, že to boli mladí, zdraví ľudia, tak mnoho ľudí mi písalo, že mali 2-3 týždne ťažký priebeh, majú ešte stále následky po mesiacoch, čo sa týka čuchu, chuti, alebo problémy s dýchaním, s plúcami a tak ďalej. Kolega poslanec tiež má o rok menej ako ja a mal mierny COVID a po mesiaci musí chodiť na infúzie a má antibiotika a liečbu, pretože má na zápal plúc a predušiek, takže naozaj táto choroba je veľmi nevyspytateľná. Toto je podľa mňa a také najhoršie pri tom COVID-e, že aj keď máte mierny priebeh, tak neviete, či sa to zhorší, zlepší, ale ja som našťastie mal fakt mierny. Myslím, že vďaka tomu aj že som mal tú prvú dávku, aj keď tam nebol tam veľký rozsah medzi tým nakazením a očkovaním. A už som približne 5 dní ako kompletne zdravý, ale ešte mám karanténu do soboty, tak to nejako musím vydržať.
Vy ste to aj teraz povedali. Vy ste vlastne dostali COVID týždeň potom, čo ste sa nechali zaočkovať vakcínou AstraZeneca. Vy máte pritom len 25 rokov a vlastne zaočkovali vás len vďaka tomu, že poslanci spadajú po tzv. Kritickú infraštruktúru. Nemali ste pocit, že sa predbiehate? Predsa len očkovali vás spolu s 50-tníkmi, ktorí sú oveľa zraniteľnejšou skupinou ako vy?
Jasne, ja som tú dilemu riešil a ja som si najprv povedal, že počkám. Trochu ma ale presvedčilo to, že už bolo niekoľko prípadov, keď sa nepodarilo otvoriť schôdzu, lebo vždy niekto je v karanténe, vždy niekto je chorý alebo ide inde. A takisto mali potom prísť veľké hlasovania. Ešte bola tá kolečná kríza, takže sme naozaj nevedeli, koľko poslancov nakoniec bude pri tom hlasovaní. A tým, že už skoro všetci poslanci sa išli očkovať, tak som išiel teda aj ja. Len z toho dôvodu, že jednoducho rokovať online nemôžeme a zasadania online jednoducho nefungujú.
Áno, to je vaša chyba, že ste si to neschválili a pandémia trvá už rok. To je trošku smutná vizitka práce.
Ono sa na tom pracuje. to vedenie parlamentu informovalo o tom, že to nie je tak jednoduchý proces a že to bude pravdepodobne za rok až dva hotové.
OK, čiže až keď príde nejaká ďalšia pandémia, hej?
No tak nestrašte, prosím vás. Dúfajme, že v lete to už bude v poriadku.
Ako ste spokojní s tým, ako prebieha očkovacia kampaň? Lebo ja na Facebooku Olano vídam oslavné statusy, ako je naše tempo dobré. Menej si tam už čítam o štruktúre zaočkovaných a o tom, že pri očkovaní najzraniteľnejších výrazne zaostávame. Čiže vy si myslíte, že je to taká idylka?
Samozrejme, že každá očkovacia kampaň má svoje problémy, ako to očkovanie je veľká téma a neexistuje ani krajina, ktorá by to robila perfektne. Čítal som aj správy z Nemecka, že tam to haprovalo. Ja som sa pýtal odborníka jedného nezávislého a ako ste povedali, tak tam záleží na tých vekových štruktúrach. Napríklad 70 až 79, tak sme medzi lídrami v EU. Horšie to je nad 80. Dobre sú na tom teraz domovy sociálnych služieb, ale čo viem, tak ministerstvo zdravotníctva teraz rozbieha veľkú kampaň. Bude sa dať prihlásiť aj cez telefón, budú posielať ľuďom informačné letáčiky a tak ďalej. Teraz rozbiehať tú kampaň Zaočkuj babku. Takže plánujú sa aj zmeny, učíme sa za pochodu a verím, že tieto veci sa vyriešia.
Čo sa týka toho samotného tempa... Počkajte, ja vás preruším, je apríl. Akože, ak mi teraz po troch mesiacoch očkovacej kampane, ktorá má zachraňovať životy, poviete, že teraz ministerstvo posiela letáčiky, tak ja to beriem ako skôr kritiku toho, že čo sa dialo doteraz.
Doteraz tiež bola nejaká kampaň, takže nemôžem povedať, že by sme teraz začali, ale tie veci, ktoré sa ukázali, ako chyby sa vychytávajú. Veď, ako hovorím, sú tiež krajiny, ktoré majú problémy, nie sme jediná krajina. A to samotné tempo, ako ste povedali, je fajn. Samozrejme, že musíme zabrať nad tými staršími ročníkmi. Aj keď aj tých ročníkov starších sú rozdielne kategórie, kde je rozdielný úspech.
Áno, ale napríklad pri tých 80-tníkoch nemáme zaočkovaných ani ešte polovicu z tej vekovej skupiny. Akože tam vidím veľký problém, keď to porovnávame s ostatnými krajinami Európskej únie, tam sme možno tretí, štvrtý od konca. Čiže stále nerozumiem tomu, prečo mi neviete povedať, že sa tu stala chyba, lebo ja si pamätám v januári, keď vedci upozorňovali aj vtedajšieho premiéra Igora Matoviča, aj ministra zdravotníctva, aby sme sa sústredili na očkovaciu kampaň. A oni vtedy hovorili, veď nemáme vakcíny a je hlupák ten, kto hovorí, že teraz máme sa sústrediť na očkovanie a máme namiesto toho testovať. Čiže nemáte pocit, že spravila sa chyba?
Ako určite sa chyby robia. To ja teraz neviem hovoriť, všetko je v poriadku. Ako hovorím, tak je to relatívne veľká kampaň, takže jasné, že sa budú robiť chyby. A nemôžeme tvrdiť, že sme teraz bezchybní, takže v tomto ja nebudem určite hovoriť, že všetko je v poriadku. Takže chyby sa robia, ale robí sa na ich náprave a verím, že to sa vyrieši už v najbližších týždňoch.
Lebo viete, ja počúvam od poslancov Olano o tom, ako Igorovi Matovičovi záleží na záchrane ľudských životov a ochrane zdravia a preto vybavuje Sputnik, ale nie sú práve tieto systémové problémy v očkovaní, čiže problémy v registrácii nenakúpené vakcíny Pfizer, ale napríklad aj nedoriešená logistika to, ako dopraviť vakcíny ľuďom, ktorí sú možno vzdialenejší na dedinách, nemajú také dopravné možnosti a podobne, väčší problém a že tomu by sa mal venovať možno, že dnes už nový premiér, ale každopádne akýkoľvek predstaviteľ hnutia Olano, lebo ja už som videl 10 tlačoviek na tému Sputnik, ale nevidel som ešte ani jednu tlačovku na tému nezaočkovanosť 80-tníkov.
A teraz ste povedali asi o viacero tém a každý si asi zaslúži sa tomu venovať jednotlivo, ale určite, ako ja hovorím, že vnímam tieto problémy, nie som voči tomu hluchý ani slepý. A je to možno najlepšia otázka, je to na ministerstvo zdravotníctva, ktoré to priamo rieši, ale určite sa budem preto aj pýtať, teraz som momentálne bol 2 týždne v karanténe, ale ako hovorím, tak tieto veci sú momentálne adresované, keď som sa bavil s týmto odborníkmi, tak hovorí, že sa na tom intenzívne pracuje a znova, že pripúšťam chyby.
Dúfam, že teda nový minister zdravotníctva nám dá rozhovor a budeme sa opýtať. Vy už ste sa teda nechali očkovať, ale hypoteticky, ak by ste zaočkovaní ešte neboli a mali by ste na výber Sputnik alebo AstraZeneca, ktorú vakcínu by ste si zvolili?
Ja v tom vidím trochu paradox. To je taká tá špecialita slovenská, že tie vakcíny sú v podstate dosť podobné, že máme, obidve sú, teraz dúfam, že nespravím technickú chybu, sú tie vektorové adenovírusy. Ten AstraZeneca je založená na šimpanzom a Sputnik na teda ľudskom. Takže sú to v podstate, tá technológia je veľmi, veľmi podobná, len ten Sputnik, tam sa líši tá prvá, druhá dávka. Ale keď to zoberieme ako hľadiska tej kategórie vakcín, to je to to isté, nie je to jedna vakcína, ako je napríklad Moderna alebo Pfizer. Takže sú podobné. A o tej Astre vieme rozhodne viac, keďže je to registrovaná vakcína. Teraz, aj keby išli na povrch tieto vedľajšie účinky, tak o nich vieme. Vieme to nejako kvantifikovať. Tí ľudia sú sledovaní, očkuje sa ňou v EÚ. Takže preto rozhodne berím Astre viac. Hľadiska toho, že vnímanie tých dát je viac. Paradoxne, čo máme teraz problém, a ten problém s Astrou je v celej Európe, je to problém PR. A možno kvôli tomu, že sa najprv zle informovalo, alebo pomaly informovalo o tých možných trombózach, kde je taká šanca, že asi akože vás trafí blesk. Napriek tomu ľudia chodia von a neboja sa, že ich trafí blesk, ale tie Astry sa boja. Aj keď je to samozrejme citlivá téma, tak mnoho ľudí sa dokonca z toho očkovania odhlasuje, pretože sa jednoducho boja. Ale niektoré krajiny pozastavujú očkovanie Astrov. No, ja naopak tej Astre verím, kebyže sa mám znova zaočkovať, tak si dám tú Astru. Ani by som nepovažoval za fair žiadať Modernu alebo Pfizer, ktoré sú naozaj určené pre staršie ročníky. A takže v tomto ja nebudem nejako uhýbať, že niektorí politici hovoria, že ja by som si tú Astru nedal. Ja si myslím, že naopak tá Astra je v poriadku, ten risk je naozaj minimálny. Aj napriek tomu, že som, dajme tomu, v tej vekovej skupine, ktorá môže byť viac ohrozená tou Astrou, keď to zoberiem štatisticky, aj keď stále to je minimálny risk.
Určite, keď hovoríte o tých niektorých politikoch, samozrejme asi vy máte na mysli Petra Pellegriniho, ktorý povedal, že by sa Astrou nedal očkovať, ale pamätáme si aj výrok Igora Matoviča o tom, že o Astre vieme svoje. No tak uznáte, že to povesti tej vakcíny nepomohlo.
Nebolo to určite šťastné.
Vy ste sa politike venovali aj počas karantény. V nedeľu ste na Facebooku zverejnili status, ktorý reagoval na ďalší pokles podpory hnutia Olano, ktoré by podľa Fokusu volilo už len niečo vyše 9% voličov. Napísali ste, že je čas na zmenu a na sebareflexiu. K tomuto postoju vás priviedli padajúce preferencie, chyby v boji proti pandémii či prešlapy v oblasti kultúry vládnutia by neboli lepším dôvodom na sebareflexiu?
Ako sa hovorí, takže to nikdy nechodí samo. Ja som chcel nejaký takýto status napísať hneď po koaličnej kríze. Ešte rád by som uviedol pre záznam, že ak niekto sleduje moje sociálne siete, či už Instagram alebo Facebook, tak ja sa pravidelne vyjadrujem k rôznym témam, aj formou livestreamu, aj formou otázok. A niekoľkokrát som sa už kriticky vyjadril, takže toto nebolo zďaleka prvá kritika, nikto to berie, že som sa prvýkrát vyjadril, nie je to tak. Ale keď toto asi zarezonovalo aj v médiách, teda by ste to zverejnili ako denník N minúte po minúte. A takže preto to mal asi takú rezonanciu. Ale ono to bola skôr kombinácia všetkého, že mali sme tú koaličnú krízu, mali sme tú výmenu premiéra a teraz sa akurát tá pandemická krivka otáča a vyzerá to, že sa bude uvoľňovať, tak ja som to bral také, že je to taký ten bod zlomu, približne rok a mesiac od začiatku vlády a naozaj by mala prejsť takáto diskusia v rámci klubu o určiť si priority a možno ujednotiť tú komunikáciu, analyzovať si, čo sme robili zle, pretože samozrejme, že tá pandémia nepomôže preferenciám, či už virtuálnym alebo reálnym, pretože práve ministri Olano boli tí, čo viedli ten boj proti pandémii, takže my sme boli tí, čo tie opatrenia presadzovali, čo sme vždy museli prísť a povedať, že musíme teraz zatvárať. A niektorí chceli otvárať, my sme museli zatvárať, takže toto nebolo veľmi príjemné.
Áno, ale vaši ministri mohli prísť aj s tým, že poďme dôslednejšie trasovať, poďme zvýšiť kapacitu PCR laboratórií, alebo poďme dôslednejšie kontrolovať karanténu, čiže tie nástroje v boji proti pandémii mohli byť rôzne.
Samozrejme, že všetko sa dalo robiť lepšie. treba ale si povedať na začiatku, že my sme tú vládu prebrali práve v tom najhoršom možnom čase. Všetci vieme, ako napríklad na Slovensku prebiehala digitalizácia, informatizácia, ako fungovali tie štátne systémy, v akom stave bolo zdravotníctvo, v akom stave bola aj napríklad hygiena, ktorá sa sťažovala, že má nedostatok kapacít a to nie je človek, ktorého vycvičíte za týždeň, aby mohol robiť call centrum. Takže aj toto sú problémy. A v takejto momente takejto pandémie by ten štát mal prejsť takým záťažovým testom a nie je to najlepší čas na to, aby ste tie veci menili za pochodu. Takže toto sú objektívne faktory, ktoré bohužiaľ do veľkej miery tento boj proti covidu limitovali, ale keď sa spýtate, či sme robili chyby, tak samozrejme, veď nepoznám krajinu, ktorá by chyby nerobila.
Vy ste v tomto statuse napísali aj to, že cesta vpred určite nevedie cez osočovanie koaličných partnerov či spochybňovanie vedeckých autorít a inštitúcií. To sú chyby, ktoré treba otvorene pomenovať. Dobre to chápem ako kritiku Igora Matoviča za jeho cesty do Moskvy a Budapešti a za vyjadrenia, ktoré tie cesty sprevádzali.
Ja by som to povedal aj všeobecne, pretože ja som už predtým, než bola koaličná kríza, tak som jasne hovoril, že ja sa do žiadnych konfliktov takýchto zapájať nebudem. Ja to považujem za kontraproduktívne a je veľmi nešťastné si vymieňať takto názory, aj keď niekedy to nebol názor, skôr to boli útoky cez médiá z jednej alebo druhej strany a takisto spochybňovanie akýchkoľvek vedeckých inštitúcií, či už pandemického konzília, alebo aj tieto nešťastné výroky. Takže ja som vždy, čo sa týka vedcov, tak im veril. Čo sa týka napríklad niektorých opatrení, tak som sa pýtal aj ľudí, ktorí mali možno opačný názor, ako bol ten, ktorým išla vláda, aby som si spravil nejaký taký ten čo najobjektívnejší pohľad, pretože aj v tej vede máte rôzne názory. Takže dá sa to brať určite aj dovnútra, ale aj všeobecne.
Ja som zaznamenal, že politici Olano posledné dva dni tak trochu spochybňovali to, že či Igor Matovič vôbec kritizoval slovenské vedecké inštitúcie, čiže Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo Biomedicínske centrum SAV. Podľa vás, koho myslel tými idiotmi, ktorí púšťajú svoje blúdy cez denník N na verejnosť?
Tento status bol naozaj veľmi nešťastný a asi aj v tom, že do istej miery to bol taký inotaj, respektíve, že nebolo úplne jasné, že komu to venoval, ale o tomto ja špekulovať nebudem, to sa musíte spýtať jeho, ja nie som hovorca Igora Matoviča, takže ja naozaj, ako, nič sa nedá vylúčiť v podstate, ale ja to asi interpretovať teraz nebudem.
A ani ste sa v Olano nepýtali na tých tajomných mocných nepriateľov Sputnika, o ktorých v hádankách píše Igor Matovič?
No to sú tie témy, ktoré by sme, ako som povedal, mali prebrať na klube.
Ako by mala vyzerať sebareflexia, ktorú od Olano žiadate?
Treba si povedať, že čo sa robilo dobre, čo sa robilo zle, aké výroky boli šťastné, aké boli nešťastné, takže nastaviť si nejaký systém fungovania a jednotnej komunikácie. Takže to som povedal veľmi všeobecne a ja chápem, že by ste možno boli radi, keby to pomenujem trochu presnejšie, ale ja si už dlhšie jem takú líniu, že snažím sa komunikovať skôr dovnútra a nie úplne so všetkým zase chodiť von. Takže ja si myslím, že som to dostatočne pomenoval, ale nechám si to naozaj na diskusiu.
Ono je celkom asi jedno aj pre Olano, aj možno pre vás, že čo si myslím ja, čo by som bol rád ja. Možno voliči by boli radi, keby to detailnejšie viete pomenovať.
Znova hovorím, že to je tá diskusia, ktorú sa nechám do vnútra klubu. Ale keď sme sa ešte bavili o tých preferenciách, tak ja som chcel povedať ešte jednu vec, že mňa nezarazilo ani takto, že Olano prišlo zhruba o 1%. Skôr ma zarazilo, keď som videl takú tú črtajúcu sa alternatívu, kde naozaj Hlas a Smer majú 30% plus a vidíme, že Kotlebovci a Kotlebovci Light majú dokopy skoro 9%. Takže ako pre mňa popravde teraz, či dostanem aké miesto na kandidátke, to je pre mňa úplne sekundárne a ak nedostanem, tak nedostanem, ale naozaj by som nebol rád, kebyže po táto vláda zmeny vydláždi potom cestu vláde, ktorá by vznikla z nejakých predčasných volieb. A podľa tých preferencií by to určite nebola dobrá voľba pre Slovensko.
Asi, aby sme to upresnili pre poslucháčov, tak to 1% alebo 1 percentuálny bod Olano stratilo oproti februáru, oproti minuloročným voľbám ste tých percent stratili 16. To len možno taký detail. Je pre Slovensko lepšie, že je dnes premiérom Eduard Heger a nie Igor Matovič?
Ja si myslím, že to určite pomohlo uklniť situáciu, pretože sme sa dostali do bodu, že ak by ostal Igor Matovič premiér, tak pravdepodobne by to skončilo menšinovou vládou, ktorá by bola nestabilná, ktorá by tak či onak vedla k predčasným voľbám. Takže to, z tohto hľadiska to bolo správne rozhodnutie, ale na konci dňa Eduard Heger pôsobí kompromisne, hľadá riešenia, nekonfliktne, ale znova by som si nechal to hodnotenie, že dáme tomu až po roku, aby sme mohli oboch naozaj reálne zhodnotiť. Ja nie som na vláde, takže neviem, aký je rozdiel o vedení vlády. A zase na druhej strane, aby sme boli féroví, tak musíme povedať, že Igor Matovič sa naozaj stal premiérom v tom najhoršom možnom čase, keď nemal reálny čas na to, aby tam nebolo nejakých 100 dní. Takže naozaj stal sa premiérom v čase pandémie. Tie tlaky, ktoré na neho boli obrovské a zvládať to, sám si to neviem predstaviť. Takže asi tak. Ale
čiže ich nezvládol, hej?
Ja len hovorím, že zvládať to je veľmi ťažké, tie tlaky, že ja sám si to neviem predstaviť. A čo sa týka Eduarda Hegera, tak zatiaľ takto má moju plnú dôveru, pôsobí veľmi, veľmi kľudne, začína pracovať aj na mediálnom týme, bude mať hovorcu, čo je teda fajn. A je to taký zmier, ktorý asi teraz potrebujeme, pretože vieme, že tie koaličné vzťahy boli veľmi napäté a potrebujeme teraz také obdobie ukludnenia.
Tak uvidíme, že či mu Igor Matovič dá ten priestor na to ukludnenie. Povedali ste, že nie ste vo vláde, ale viete posúdiť situáciu v poslaneckom klube Olano. Tesne pred tým vrcholom vládnej krízy a odstúpením Igora Matoviča sa objavil list poslancov Olano, ktorí napísali, že ak Igor Matovič odstúpi, oni odídu z koalície. Malo to byť okolo 15 poslancov, ich mená nepoznáme, možno okrem pana Heráka. Vy ste ten list označili za nedôstojný. Prečo?
Mne sa nepáčila tá formulácia tu pani z paláca a všeobecne čo ja nemám rád, takéto uzatváranie sa do seba, že všetci ostatní nám robia zlé a klamú a my sme jediní tí správni, pretože to je prirodzená skupina dynamika, hlavne v politike, keď čelíte nejakým útokom alebo čelíte ako sú články, ktoré proste nemáte radi, tak to najhoršie, čo môžeme spraviť, je nejako sa uzatvoriť do seba a vlastne povedať, že to všetko je výsledok nejakých temných síl, ktoré bojujú proti nám, ktorí sme jediní správni. A ja nemám rád takúto formuláciu. Ja sa naozaj snažím vždy konzultovať veci aj s ľuďmi, čo sú kritici. Naozaj mám v priateľoch na Facebooku alebo komunikujem s ľuďmi, čo často aj kritizujú túto vládu. Lebo pokiaľ je to konštruktívna kritika, tak s tým nemám problém. A snažím sa preto vždy hľadať tú pravdu, keďže v politike záleží skôr o interpretácii ako o samotných faktoch, takže preto sa mi to nepáčilo, takáto kritika. A po druhé, my sme ako klub dali jednoznačne mandát predsedníctvu, aby rokovali, aby našli čo najlepšie možné riešenie. A zároveň sme dali dôveru Igorovi Matovičovi, takže mi prišlo také zvláštne, že tuto teraz sa týždeň rokuje o niečom a zrazu tu príde nejaký list, ktorý je takto formulovaný a ako keby limituje tie možnosti vedenia rokovať.
Aby som zacitoval z toho listu, možno pre poslucháčov, tak sa tam písalo: týždne počúvame, alebo počúvam, že tento puč tu organizuje pani z prezidentského paláca, až zrazu pani vyzve Igora, aby podal demisiu. To nedokázali urobiť ani Ficovi či Mečiarovi a hlavne sa do toho vôbec nemá čo starať, lebo nie jej, ale parlamentu, teda nám, sa vláda zodpovedá. Takých náznakov, že za vládnou krízou je snaha o vznik akejsi prezidentskej vlády, prichádzalo z Olano viac, veď o tom hovoril aj pán poslanec Krošlák. Bolo takéto uvažovanie o možnom komplote, za ktorom stojí prezidentský palác spolu s nejakými politickými partnermi v Olano časté? Že s tým ste sa vy v klube stretávali?
Či to niektorí poslanci taký názor možno mali, ja neviem teraz, aký je väčšinový názor. Je to v tej situácii, tej kríze, tak človek má obmedzené informácie, ktoré chodia z rôznych strán. Ja som možno počul možno aj 3 verzie od troch rôznych ľudí. Takže sám som to bral tak, že asi si dám na chvíľku odstup od toho, pretože človek sa trochu už v tom stráca. Či to ako z toho listu mi to tak vychádza, že niektorí takto možno mysleli. Ja sa nemyslím, že ich bolo 15. A takže naozaj neviem, ja nie som hovorca každého jedného poslanca, ako vidí svet. Máme 53 poslancov, takže nie je to nejaká diktatúra, že musí mať jeden názor, takže každý si môže svoj názor spraviť sám. Ak si to niekto myslí takto, tak mu to nezabráni.
Koľko ich bolo, keď ich nebolo 15?
Ja si myslím, že ten list bol aj tak ambivalentne formulovaný.
Hej, striedalo sa tam jednotné a množné číslo, bolo to veľmi zaujímavé.
Že a ako nie, aj niektorí hovorí, že nevie, či to vlastne podpisovali a neviem. Neviem si teraz presne typnúť počet, ale to by si sa asi mali spýtať každého poslanca, či to podpísal alebo nie a to finálne číslo možno zistíte sami.
OK, kto vie, či by nám odpovedali pravdivo. Vy ste členom zahraničného aj Európskeho výboru parlamentu, venujete sa teda zahraničnej politike. Pozeral som si váš nedelný livestream, kde sa vás diváci alebo vaši fanúšikovia na Facebooku pýtali na vášho kolegu, teda poslanca Olano, Gyorgyho Dimešiho, ktorý sprevádzal Igora Matoviča v Budapešti a slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka označuje za žoldniera. Vy ste v tom streame povedali, že pri spore Dimeši versus slovenská diplomacia ste na strane pána ministra Korčoka a štátneho tajomníka Martina Klusa. To sedí? Mm-hmm.
Áno, pretože ja si určite si nemyslím, že pán Korčok je žoldnier, keďže ja som aj doktorant na Masarykovej univerzite na medzinárodných vzťahoch, takže z tohto pohľadu chápem, že diplomacia má svoje pravidlá a diplomat proste slúži svojej krajine bez ohľadu na to, aká tam je garnitúra. Že teraz povedať, že niekto bol diplomat za Smeru alebo za HZDS, tak to nič nemí na podstate jeho práce. A takéto vyjadrenia sú plne kontraproduktívne. Ja sa od nich samozrejme dištancujem. Martina Klusa ja poznám niekoľko rokov, už z čias teda ODM-ky. A dá sa povedať, že máme blízky, možno kamarátsky vzťah, takže ja by som ho určite nevolal nejakým nacionalistom. A znova hovorím, že ako som to hovoril predtým, takéto facebookové útoky sú podľa mňa kontraproduktívne.
A vy by ste podpísali aj výrok Martina Klusa z nedele, že ak by sa pán poslanec Dimeši, ak by bol pán poslanec Dimeši platený za diverznú činnosť voči vlastnej krajine, nespravoval by sa inak?
To si myslím, že znova bola možno taká reakcia, ktorá možno bola z časti prehnaná, ja by som to asi takto neformuloval.
Uh-huh. Ex-premier Igor... No?
Ja neviem... Informácie má Martin Klus, na základe čoho to povedal, takže to sa treba spýtať jeho.
Ex-premiér Igor Matovič v pondelok v televízii Markiza povedal, že slovenskí diplomati neboli na tej schôdzke o Sputniku v Budapešti preto, že, citujem, maďarská strana je veľmi znepokojená nepriateľskými vyjadreniami ministra Korčoka a štátneho tajomníka Klusa voči Maďarsku za posledné mesiace. Vy ste si vedomi nejakých protimaďarských vyjadrení pána Korčoka či pána Klusa?
Neregistroval som nejaké takéto vyjadrenia. Takže
si pán ex-premiér vymýšľa?
Ja žiadne takéto neregistrujem za seba.
Dobre, ale povedzme, že maďarská strana je o tom presvedčená a že je niečím znepokojená. Mal by si suverénny štát nechať diktovať to, kto ho bude na medzištátnych rokovaniach zastupovať? Nie je to ukážka slabosti, keď pristaneme na to, že Maďari majú výhrady voči niektorým našim diplomatom, alebo teda vlastne voči diplomácii ako celku, OK, tak my žiadneho zástupcu diplomácie tam nevezmeme?
Ja mám ten istý názor, aký včera prezentoval minister obrany Jaroslav Naď, že slovenská diplomácia je tak kvalitná, že žiadny jej zástupca by určite šancu na rokovanie neprekazil.
Ako sa vy pozeráte na tie cesty Igora Matoviča do Moskvy a do Budapešti aj v tom kontexte ich vplyvu na slovenské inštitúcie, slovenskú diplomáciu? V čom vidíte problém, alebo naopak v čom ho možno chápete? Pokojne povedzte.
V prvom rade treba povedať, že slovenská zahraničná politika a naša zahraničná politická orientácia je jasne definovaná v PVV, ktoré je v tomto ohľade jedno z najambicioznejších a najjasnejších. Takisto sme prijali strategickú a bezpečnostnú, obrannú a bezpečnostnú stratégiu. To sú základné dokumenty, ktoré pomerne jasne vymedzujú, že aké sú naše priority. Takže toto ostáva nemenné. Takisto ostáva nemenný názor pána ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý čiastočne rieši zahraničnú politiku, názor premiéra Eduarda Hegera a takisto pána Korčoka. Takže v tomto je jasné, že
áno, ale popri tom to, ako Soliter pobehuje po iných krajinách, minister financí, pod ktorého kompetenciou teda nespadajú ani vakcíny, ani nejaká zahraničná politika a vyjednáva tu pozície Slovenska vo vzťahu aj k Rusku, aj k Maďarsku.
Ešte raz by som to rád oddelil, tento sputnik od zahraničnej politiky. Včera po výbore Juraj Krúpa, Jaroslav Naď a pán Korčok jasne definovali naše pozície smerom k Rusku a Ukrajine. A kauza Sputnik je oddelená podľa mňa od zahraničnej politiky. Naozaj sa jedná o nákup vakcín a tým, že Igor Matovič tento nákup začal, tak bolo logické, že tam išiel on, keďže on poznal s tými Rusmi jednal a poznal tie veci, takže
Bolo logické, že tam išiel on. Áno. Dobre, ešte trošku k domácej politike. Keď sme spolu hovorili pred rokom, tak vlastne vám vyšiel rozhovor v denníku N s titulkom, že konzervatívni politici z Olano alebo z klubu Olano neprinesú krajine stredovek ani inkvizíciu. Menili by ste niečo na svojich slovách potom, ako 14 poslancov vášho klubu hlasovalo za návrh ústavy z dielne LSNS, ktorý mal zakázať adopcie detí homosexuálmi a kde sa v dôvodovej správe hovorilo o deviantoch?
Tak nepriniesli, keď to poviem takto plošne. Ja som napríklad sa rozprával s Máriou Šofranko, ktorá tiež za to hlasovala a ona sama povedala, že spravila veľkú chybu, všetci 14 a plne všetci 14 nečítali celý ten návrh zákona s tým otrasným znením. Takže my sme to potom aj prebrali na klube aj s novým premiérom a dohodli sme sa teda, že takéto hlasovanie s opozíciou už nebude pokračovať. Ja chápem, že kolegovia sa na ten svet pozerajú z trochu iného hľadiska, pokiaľ sú kresťanskí konzervatívci. No nemyslím si, že spoločný postup s fašistami, teda hlasovanie, je dobrá cesta. A povedal som to aj pre týždeň. A ja verím, že do budúcna už takéto hlasovanie nebudú. Aj keď pre niektorých je to silná otázka svedomia, tak sme tu predsa len koalícia a podľa mňa nemá zmysel legitimizovať Kotlebovcov.
Vy ste povedali, že veríte, že takéto hlasovania nebudú. To isté ste povedali v máji 2020. Citujem, v koaličnej zmluve sa píše, že proti vôli koaličných partnerov sa nebudeme spájať s opozíciou. To chceme samozrejme dodržať. A to ste nedodržali.
Áno, a ja som to otvorene priznal, že to je chyba. Najnovšom hlasovaní, čo sa týkalo otvárenia kostolov, toho procedurálneho návrhu, ktorý v podstate bol nezmyselný, lebo nesplňal parametre procedurálneho návrhu pána Tarabu, tak sme mali klub, sme iniciovali klub, kde prišiel teda aj premiér a tam sám povedal teda, že toto už tento postup sa už nemá opakovať, súhlasili s tým viacerí a teraz, keď bude jeden alebo dvaja hlasovať, tak to asi neovplyvním, ale taká to bola dohoda.
Čiže rozhodne tých poslancov už nebude 14, ktorí budú podporovať tieto kotlebovské návrhy?
Áno, taká bola dohoda.
OK, tak to si budeme môcť aspoň odkontrolovať. Mimochodom, keď ja už vyťahujem tie výroky spred roka, tak ja som sa vás vtedy pýtal aj na komunikáciu Igora Matoviča a vy ste povedali, je ťažké sa prepnúť z roli opozičného politika na premiéra, no ja si myslím, že to ide dobrým smerom. To asi nebol najlepší odhad, že?
Tak človek sa za rok v politike veľa naučí.
Pán Stančík, ďakujem, že ste tu boli s nami. Želám ešte pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný deň. Buďte zdraví a dúfam, že aj na vás tá Astra vyjde, teda ešte pokiaľ sa ňu bude očkovať.
Dúfam aj ja mám 34 rokov, tak ja ešte musím čakať. Ďakujem aj poslucháčom a pripomínam, že rozhovory s politikmi a ďalšími zaujímavými ľuďmi z redakcie Denníka N nájdete na našom novom podcastovom kanáli v redakcii. Určite teda nezabudnite tento kanál vyhľadať vo vašej podcastovej aplikácii a stlačiť subscribe, aby vám žiadny z rozhovorov neušiel. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.